Kalju Corner. Lähtee kuin lehmä makuulta.
Ja tästä käyntiin Kalju Cornerin jakso numero 102. Tahtipuikkoa tässä jaksossa heiluttaa suoraan Denverin aamupalapöydästä vadeja. Linnoilla mun kanssa kukas muukaan kuin Roihuvuoren lahjat Turulle, eli kuuleeko Ika ja onko siellä nyt tosiaan lunta maassa sitten?
Kyllä, eilen kun ajelin tuolta Mikkelistä kotia, niin jessus mikä keli oli. Et siellä oli autoja kuule tievarressa ja paljon ja joutui ihan oikeasti hartiat jäykkänä pujottelee Mikkeli, Lahti, Helsinki ja siitä sitten Turkuun. Et tota, reissu vähän kesti ja oli noin, olisiko kello ollut 2:30, kun mä olin kotona, kun mä lähdin suht vikkelää pelin jälkeen. Et sellainen reissu tuli ja kaiken näköistä siinä tuli suomipoppia kuunneltu ja tarkkaavaisesti katseltu, että tuleeko vastapalloon autoja, koska niin liukasta oli.
Joo, sä oot ihan radioihmisiä vielä, et ole yhdistänyt sun puhelinta ja pistänyt sieltä omaan musiikkia vai?
Kyllä mä ihan suomipoppia kuuntelen. Tai sitten välillä, niin mä pistän, jos mä joudun illalla myöhään ja on aikana NHL-peli, niin mä pistän sen NHL-pelin äänellä pyörimään siihen. En missään nimessä kurki, että kyllä mä keskityn ihan vaan siihen ajamiseen, mut kuuntelen, koska ne on aika hyviä play-by-play selostajia siellä, että pysyy aika hyvin kärryllä siellä, mitä tapahtuu. Ja sitten kaiken lisäksi sieltä tulee aika hyvää taustatietoa aika paljon, että sen takia mä tykkään kuunnella sit matsia autossa, jos käy sillä lailla, että on live-peli menossa.
Onko sun niitä CD tai kasetteja enää menossa mukana, että? Muistan vieläkin Van Halenin levyt, mitkä kulki oikeasti 10 vuotta siinä autossa ainoin levyinä. Niin kyllä ne biisit on ainakin kuunneltu moneen kertaan läpi.
Niin ja Hurrikaane siitä, kun joudutte pakko kuuntelemaan aika paljonkin. Mutta hei, mulla on yksi kysymys. Miltä tuntuu, kun Nugget sai vastaan sun suosikkijoukkueen Lakersin?
Ai että on muuten hyvä. Just juttelin täällä itse asiassa parin. Ja tää tuli tämmösiä handymaneja käymään, teki jotain sähköhommia, niin keskustelin koripallosta heidän kanssa, niin mainitsin siinä, että on Lakers-fani ja ne vähän kauhisteli, että uskallatkohan se mennä sinne kannattamaan. Ja loput kyllä siis sanoi, että ilman muuta, mutta jätin tuon mun Lakersin takin kyllä ihan sinne Turkuun. En uskaltanut ihan tänne Denverin mukaan ottaa, kun mä veikkaan, että se ei ole ehkä hyvä, jos mä se päällä tuolla liikkuisin.
Aikamoista, hei, pelkuruutta suoraan sanoen, että sun pitää tunnustaa väriä, kerran sä oot Lakersin mies, niin silloin pitää mennä rehvakkaasti. Paljonkohan muuten liput niihin peleihin maksaa? Paljon.
No, veikkaan, että aika paljon, nyt varsinkin kun LeBronin viimeisiä vuosia alkaa olla, niin kyllä mä tuossa meinasin, että kun nyt sehän alkaako se tänään toi peli, itse asiassa sarja, niin meinasin, että olisin yrittänyt mennä, mutta se vähän nyt tuossa jäi, kun mä en tiennyt sitten, että koska mahtaa tuon Coloradon matsit sitten alkaa. Niin. Mutta yritän kyllä mennä tuossa ainakin yhden matsin väijymään. Se sen verran iso tämmöinen tapahtuma olisi niin kuin kokemuksena kanssa nähdä. Ja pitää muuten se sanoa, että Nuggetsihan on mun siis kakkosjengi. Että sen takia mä oon vähän tälleen kahden vaiheella, kun ei sille niin paha tekisi, vaikka Denveri tuosta etenisikin jatkoon.
Jotkuthan väittää, että Lakersilla on saama pistää Nuggetsi kesälomille. Vahva epäilys kyllä.
No nehän on ollut hyvässä formissa nyt, että tälleen niin kuin loppukauteen.
Kyllä mä sanon, kun ne pistää sen nopean pelin käyntiin ja joka puolesta rupeaa roiskimaan palloa kohti koria, niin kyllä siinä Lakersin kiirettä pitää. He.
Niin ja se Jokic on aika kova seppä. En tiedä, kuka se nyt pitää huolta siellä, että se on niin hyvä vaan siinä tällä hetkellä. Väitän, että siis ihan koko sarjan paras, niin vaikea sitä on pitää aisoissa.
On ja sitten silloin kyllä tulivoimaa siellä taustoillakin, että siellä on 4-5-6 jätkää sellaista, jotka on aika hyviä omassa roolissaan. Mutta hyvä, lähdetään vetämään NRiä.
Joo, pistetään tosiaan homma käytiin nyt sitten suorilta jaloilta tällä kertaa, eli NHL-pudotuspelit tänään aiheena, eli Stanley Cup playoffsit starttaa noin 4 tunnin päästä. Ja pakkohan meidänkin oli nyt ennen H-hetkeä lyödä sitten asiaa tiskiin. Ja eipä tässä varmaan turha me enää höpötellään mukavia. Oletko ready ja aletaan tykittää vielä ne viimeisimmät ajatukset ennen näitä matseja sitten.
Anna palaa.
Ennen kuin hypätään parien kimppuun, mainittakoon tietenkin, että viime vuoden tapaan Kali Kornerin oma NHL Bracket Challenge on taas käynnissä. Eli Ikalta tullaan siis tässä jaksossa vielä kuulemaan hänen pikit perusteluineen. Ja ideahan on tässä sitten nyt päästä, että tiedät kuuntelijat haastamaan meitä sitten samalla. Oikeita vastauksia ei meinaa kenelläkään tietenkään nyt tässä vaiheessa ole. Ja ne nähdään sitten vasta tuossa juhannuksen tietämillä, että kuka on tietänyt ja mitä. Eli kiinnostuneet suunnatkaa meidän Instagramiin, sitä kautta jo iso osa uusimman kuvan kautta mestoille löytänyt. Ja lisätään itse asiassa myös tähän Spotify-jakson alle linkki, niin varmasti menee kaikille sitten perille. Mitäs muuta? Pari päivää ilmeisesti siellä ainakin aikaa vielä lyödä valinnat lukkoon tässä, ja palkintohan meidän itse asiassa pitää tuohon voittajalle miettiä. Tuleeko sinulla Ika tässä heti mieleen vai säästetään me se tuohon loppuun vielä, että voidaan funtsia?
Ei, kyllä me palkinto tulee olemaan aika rapsakka. Että kyllä me saadaan näillä, jotka tuolla Pohjois-Amerikassa pelaa, niin me saadaan niiltä varmaan joitain mukavia lahjoituksia. Niin pistetään esimerkiksi 2 parhaalle tai jopa 3 parhaalle, niin pistetään paketti menemään, hei. Eikö niin?
Mun vähän tekisi mieli ehkä, kyllä joo, siis mun mielestä toi on hyvä gameplan. Mä väitän, että tänä vuonna voitaisiin ihan pelipaidalla mennä ja pistetään sitten 2-3 jotain, vaikka lippiksi tai vastaavia, mitä tuosta tarttuu, niin mukaan. Mutta hei, höpinät sikseen ja hypätään asiaa. Otetaan sit suoraan kiinni tuohon läntiseen konferenssiin ja tapetille ensimmäinen pari Dallas Stars vastaan Vegas Golden Knights, ja siellä sitten reilu kerho episysteemi ja nallekarkit ei mene aina tasaan. Nämä on ne sanonnat ainakin mulle, mitkä tuli ensimmäisenä mieleen, kun Dallasin konferenssin voitto palkittiin antamaan sitten hallitsevan mestarin Vegas vastaan ekalle kiesille. Onko mä kuinka väärässä, Ika, jos mä nyt tässä heitän, että tämä tulee nyt olemaan sitä kuuluisaa myskäämistä?
Tämä tulee olemaan isojen poikien ottelu, ja mä tarkoitan tämän sillä, että Vegas tulee kyllä pistää siihen sit sellaisen fyysisen vaateen tiskiin, että niin tässä nyt testataan läntisen puolen paras joukkue, tasaisin joukkue, ja varsinkin kun heillä on oikeastaan Dallasilla niin 4 ketjua hyviä miehiä, jotka pystyy pistämään kiekkoon pussiin, niin nyt sitten täytyy mennä mukavuusalueelta niin sanotusti pois ja maksaa aika kovaa hintaa siellä maali edessä ja varsinkin laitojen lähellä, niin tehdäkseen niitä pelejä, niin sun on otettava aika kovia iskuja vastaan. Tämä tulee olemaan kova, ja samoin valmentajien tämmöinen taistelu, eli kun puhutaan Peter DeBoer, Dallasin coachi, ja sitten Bruce Cassidy, jolla on nyt sitten valtava status päällä ja kova itseluottamus, koska viime vuonna hän nosteli sitä kannua ja silloin tasan tarkkaa tietoa, että millä tavalla mennään ottelusarjoista jopa rimaa hipoen läpi tai tehdään jonkinnäköisiä momentumin muutoksia, että ja kaiken lisäksi pelaajat tulee ostamaankin sen jutun ja nyt mitä on puheita kuullut tuossa, niin toi Vegas yllättäen on kuulemma ihan täysin terve joukkue.
Kyllä, joo. Ei varmaan kumpikaan joukkue ilman mustelmia tulo ulos tästä sarjasta, niin kuin sanoit. Niin. Ja tuossa vähän otitkin kiinni siihen, että tällaisia pidetään ehkä koko sarjan tämmöisenä kokonaisvaltaisempana joukkueen. Mutta löytyykö sieltä jotain ihan tämmöisiä, tai löydätkö sä semmoisia suoria niin kuin heikkouksia, mihin Vegas sit pystyy nyt iskemään ollenkaan?
No ei siellä mun mielestä suoranaisesti ole, koska jos katsotaan ylivoima niin se on Dallasilla, kun puhutaan, niin se on sarjan 6. paras, alivoima on sarjan 8. paras, aloituksissa ne on sarjan 2, ne on 8. vähiten päästänyt maaleja ja sitten tehnyt 3. eniten, niin kolmanneksi eniten, mikä tarkoittaa sitä. Ja sitten kun sillä on 8 sellaista pelaajaa, jotka on tehnyt yli 20 maalia, kenelläkään muulla ei ole heittää. Et sieltä ei oikeasti löydä muuta heikkoutta kuin oikeastaan tämä fyysinen vaade, kun pelataan maalien lähellä, laitojen lähellä, niin siihen tulee varmaan Vegasi heittää tosi kova vaateen. Plus sitten, että niillä on aikakin selkeä pelisuunnitelma, että ne ei tule antaa Dallasille tämmöisiä suorahyökkäyspaikkoja, tai ainakin pitämässä miniminä sen. Ja sitten itse satsaa siihen, että Dallas tulee varmasti ylihyökkäämään, niin ne kontraa sieltä vastaan. Ja tietenkin molempien maalivahdithan näyttää, että tässä on semmoinen kysymysmerkki, mikä on Vegasilla heitetty, että miten Hilli ja Thompson, miten ne kestää. Onko heistä oikeasti hyväksi maalivahdiksi? Ja sitten taas Oettingeri on kuitenkin, itse uskoisin näin, että kun pudotuspelit alkaa, niin se on niin kovapäinen kaveri, että se pystyy jopa pikkasen parantaakin, mitä se runkosarjassa on pelannut.
Joo. Mites sitten toi Vegas, että ylipäätään, jos katsoo lähivuosia, niin mestaruuskrapulat pudotuspeleissä on ollut aika isoja. 3/4 edellisistä mestareista on lähtenyt sitten laulukuoro ensimmäisellä kiesillä. Onko tuossa jotain perää tai tämmöistä niinku ajatusta, että siellä on vähän niinku masut ollut täynnä vai ihan vaan sattumien summaa?
Mä sanoisin näin, että jopa vähän sattumien summa on edellisen vuoden mestarit runkosarjassa jo maksanut tietynlaista hintaa, että ne on aika raihnasena joutunut tulemaan ja sitten siellä on vähän puutoksia ollut rosterissa ja niin edes poispäin, mutta nyt kun katsotaan tätä Vegasin rosteria, niin sieltä tulee levännyt Stone, sitten siellä on tällaisia uusia pelaajia kuin Hertel, Mänttä esimerkiksi, jotka ei oikeastaan voittanut urallansa vielä mitään, niin mä näkisin, että sieltä tulee 3 sellaista pelaajaa erittäin nälkäisesti tuohon ryhmittymään ja haluaa voittaa mestaruuden. Ja sitten siellä on kuitenkin, tässä loppukaudessa oli sentteriosastolla, niin esimerkiksi Carson oli tosi hyvässä tikissä. Ja taisi tehdä muuten Carsoni oman maaliennätyksessäkin tänä kautena. Et näin loppukautta ajatella, kun se oli lennossa, niin sehän tietää taas pudotuspelejä ajatellen hyvää. Jack Eichel sai viime vuodesta ihan järjettömän hyvää kokemusta, että miten muutetaan runkosarja pelaamisen rytmi sitten pudotuspelirytmiin. Ja varmasti on nälkäinen. Enkä usko, että yksikään Vegasin kaveri lähtee kyykkäämään Dallasia vastaan, että ne olisi vähän niin kuin peloissaan siitä, että tuleepas nyt hyvä joukkue vastaan. Ne itse pitää sitä, että kun me pelataan A-peliä, niin Dallas on heidän kanssaan lirissä.
Joo, toi Mark Stonen pelikuntohan on siis herättänyt aika paljonkin keskustelua, siellä siis revennyt perna taustalla ja nyt liittynyt vahvuuteen, niin kuinka moniprosenttisen Stonen Vegas nyt saa kentille? Et uskotko sä, että hän on ihan täydessä iskussa vai vieläkö siellä sitten nyt vähän alkukankeutta tullaan näkemään?
Paremmassa iskussa kuin viime vuoden pudotuspeleissä. Se pelasi mun mielestä loukkaantuneena siellä, ainakin näin huut kertoo, niin kyllä mä näkisin, että se on saanut itsensä kuntouttaa tässä nyt sen repeämisen jälkeen, niin itsensä täyteen tikki ja saanut ekstra viikkoja siihen vielä, että pistää luistelukuntoon, niin se tulee ihan niin energisenä ja nälkäisenä kuin olla ja voi. Että Stone tulee olemaan kyllä tosi paha rasti Dallasin puolustukselle.
Joo. Tuleeko vielä lisättävää tähän sarjaan vai otetaanko tulos?
Ei tule. Ja minä pistän tästä näin. Vegasin jatko on 6 pelissä, eli 4-2.
Jes, otetaan se tuohon ylös. Noin, ja hypätään siitä seuraavaa sarjaa, eli Winnipeg Jets Colorado Avalanche, eli itselleni se herkkupala, jota nyt ihan paikan päältä pääsee seuraamaan, ja vähän etupeltoon tuli lennot otettua, sillä tänä vuonna Colorado nipulle se matka alkaa vieraskentillä. Lähdetäänkö sillä liikenteeseen, että onko täällä minkälaisia vaikutuksia sarjaan sun papereissa, että lähtee Winnipegistä matsit?
Mun mielestä se sopii Coloradolle oikein hyvin. Mä en muista, koska Colorado olisi päässyt altavastaajana pelaamaan ketään vastaan. Niin tässä on nyt ihan sellainen vanha peri, oikein suomalainen ja monen jääkiekkoille ja semmoinen toivejuttu, että siellä pääset ihan oikeasti isoja pelejä pelaamaan ja pääset vielä altavastajana ja sillä, joka on ennakkosuosikki, niin on pelkästään menetettävää ihan älyttömästi. Ja sitten kun sä altavastajana pääset toisen vieraskentälle rykäseen ja siellähän on kauhea buumi päällä, että se on valkoinen aalto, mikä siellä Colorado ottaa vastaan. Ja kun runkosarjassa nyt pelattiin tämä vuosi, niin Winnipeg voitti 3 peliä. Colorado sai tehtyä kokonaiset 4 maalia. 4 maalista niin 1 oli ylivoimamaali ja kun Winnipeg teki sitten taas 17 maalia. Ja kun 3 peliä pelattiin, niin tiedätkö monta minuuttia Colorado johti niissä peleissä?
No nyt kun sä etet sen tolleen, niin varmaan 0. Ei lasketa sitten.
0. 0 minuuttia, 0 sekuntia ja Winnipeg on johtanut yli 140 minuuttia. Et kun maalisuhde on 17-4 Winnipegille ja ylivoimapelit on 3-1 Winnipegille ja kertaakaan Colorado ei ole johtanut noissa peleissä, niin kyllähän tämä on niinku Coloradolle sellainen tilanne, että heihin ei oikeastaan usko kukaan muu kuin se kopin sisusta. Et ulkopuolella asiantuntijat lähes järjestäin kyseenalaistaa maalivahdipelin, koska se on aika helppoa, koska Hellebuyck on NHL paras maalivahti ja tulee pokkaa sen pystin. Coloradolla on tiettyjä problematiikkoja ollut maalivahtipelissä, mutta silti unohdetaan se, että Georgiev on voittanut aika monta peliä. Sillä oli eniten voittoja NHL:ssä. Käsittääkseni, mitäs sillä oli voittoja noin 38.
Eniten voittoja oli. Kyllä.
38. Ja Georgievestä on sitten sekin muistettava, että se on sellainen maalivahti, että jos siinä sattuu se moodi päälle, niin sehän pystyy ryöstämään myös pelin. Ja nyt tässä tapauksessa, kun mennään sitä ensimmäistä peliä pelaamaan, niin mä näkisin, että jopa Georgiev on aika helppo lähteä rysäyttämään maailman parasta maalivahtia all in ja nuijia se ekassa vieraspelissä. Ja sitten katsotaankin, miten Winnipeg reagoi siihen. Mutta kova rasti tulee olemaan erittäin, kun me lasketaan esimerkiksi nämä valmentajat, mitkä tässä on. Bednar vastaa Rick Bones. Rick Bones on NHL:ssä pisimpään ollut valmentajana. Mä veikkaan, että siellä ei ole yhtään, että se pistää kaikki rekordit uusiksi. Kun puhutaan vuosista, että puhutaan, kun se on tietenkin apukoutsi ollut siellä, ollut kakkoskoutsi ja niin edes poispäin, sitten on päävalmentaja ollut, niin sillä taitaa olla työvuosia eniten kuin kenelläkään muulla. Mutta se ei ole Stanley Cupia voittanut. Ja sielläkin puolella on aika kovat paineet. Ja sitten taas Bednari on sitten sellainen taikuri taktisesti kuin olla ja voisi. Niin mielenkiinnolla mä odotan tätä ensimmäistä peliä, että minkälaiset käärmekeitot se on kehittänyt tuohon ensimmäiseen vieraspeliin. Että saadakseen sitten lyötyä tietynlaisen painekattilatilan sinne Winnipegiin päälle ja ryöstämällä sen ensimmäisen vieraspeliin.
Joo, mulla oli tähän parikin nostoa itse asiassa, jos noihin liittyen, niin kuin sanoit, sama täällä Atlantin toisella puolelle on laitettu Jetsiä ennakkosuosikiksi ja se on vähän jopa outoa, koska Avalanche tietyllä tavalla oli yksi suosituimmista nimistä viemään koko Stanley Cupin sitten, mutta uskotko sä, että jopa vähän liikaa vedetään johtopäätöksiä runkosarjan lopusta tai osalta ylipäätään, kun pudotuspelit tässä alkaa ja sitten näitä ennakoita lähdetään sitten väsäämään.
No se on ihan selvä, että totta kai kun runkosarjaa pelataan, niin tuossa lopussa on kaiken näköisiä juttuja. Ihmiset tykkääkin ja pitääkin tehdä johtopäätöksiä ja sitten varsinkin asiantuntijat katsoo vähän sen hetkistä kuntoa ja katsoo vähän sen hetkisiä ketjuja, mitkä siellä toimii ja mitkä ei ja mites pakkipari, ahaa, tuolla on tollaista, tuolla ei oikein peliä tekevää pakki, ahaa, noilla on maalivahtiprobleema. Siellä on maalivahti pelannut liikaa, se on vähän väsynyt tai se päästää 1-2 helppoa maalia. Niin asiantuntijoiden tehtävä on spekuloida ihan älyttömästi. Ja tässä tapauksessa, kun runkosarjan loppuunkin pelataan, niin tässä oli aika mukava katsoa, kun siellä oli aika monta erilaista kisaa käynnissä. Oli pakkien pistepörssikisa, oli hyökkäjien niin sanotusti pistepörssikisa, oli NHL MVP-kisa käynnissä. Niin sehän on ihan selvää, että määrätyt jengit myös pelas määrätyille jätkille onnistumisia. Ja sitten se pikkasen, kun NHL:ssä tuossa loppurykäsyssä, jos sä oot varmistanut vielä pudotuspelipaikan, niin logiikkakin sanoo sen, että ajatus vähän siitä kokonaisvaltaisesta viisikkopelaamisesta karkailee, kun halutaan palkita hyviä tiimijätkiä, että ne saisi sitten niitä isoja pystejä. Otetaan tuosta nyt vaikka se Kutserovin pistepörssin voitto ja sitten tämä 100 pinnan jahtaaminen, niin kyllähän se myös Tampan pelissä näki. Ja se, että Toronto jahtas Matthewsin kanssa sitä 70 maalia, niin se on ihan selvä, että se näkyy Toronton pelissä. Aivan varmasti. Mutta nyt tuo runkosarja on heitetty roskakoriin. Se on historia, siihen ei enää voi vaikuttaa ja kaikki lähtee 0-0 tilanteesta. Että tästä tulee ihan uudenlainen pallopeli. Ja nämä jätkät, jotka sitä on sitä helvettiä käynyt useamman kerran läpi, niin ymmärtää, mihin jatsipeleihin ne on lähdössä.
Kyllä, ja tuossa kun sanoit just, että tehdään johtopäätöksiä, missä kunnossa esimerkiksi rosteri on, niin Coloradohan just ennen kuin painettiin tuossa rekkiä päälle, ilmoitti, että Jonathan Drouin tulee missaamaan koko ensimmäisen kierroksen alavartalo vamman takia, niin siinä on myös yksi tämmöinen ongelmakohta, jo esimerkiksi Bednar joutui ennen game ykköstä sitten taklaamaan kiinni, niin uskotko, että tämä aiheuttaa isojakin probleemeja tuolla Coloradon puolella?
No ketäs tässä on matkan varrella ollut 2-3 vuotta pois? Siellä on aina ollut, ketjut on vaihtunut, äijät on vaihtunut. Tuossa oli Mikkokin oli muutaman pelin pois tuossa. Tuossa oli Nisuskin, oli telakalla muutaman pelin. Sun veljessä oli tuossa noin puoli kautta pois. Niin kyllähän tässä on Miles Wood pelannut 74 peliä. Mitä tästä pistetään? Niin kyllähän niin kuin ne ketjut on järjestäen elänyt siellä. Ja mä en usko, että se tuottaa mitään ongelmaa. Muuta kuin ehkä laitureiden osalta sillä lailla, että joutuuko joku raitin kaveri siirtymään leftin puolelle, eli pelaamaan vähän oudompaa laitaa. Esimerkiksi niin kuin vasenta laitaa joku raitin pelaaja, joka ei ole siihen tottunut, että se on ehkä ainoa. Koska kuitenkin Bednarikin haluaisi saada 4 tasasta sylinteriä tykittämään, koska se auttaisi vähän peluutuksessakin, tai miten sitten tulee peluuttaakin, koska mä näkisin, että toi tulee kuitenkin 4 ketjua käyttää aika tasaisesti toi Winnipeg.
Joo, miten se match-uppaus sieltä, näetkö sä, että jommalkummalla tämän osalta enemmän ratkottavaa tai on vähän niin kuin etulyöntiasemassa, kun pistetään ketju ketjuja vastaan?
No Bednarilla on siinä mielessä aika hauska, kun sitä vastaan on aika vaikea mätsätä peluutusta. Sä oot itsekin sen huomannut, kun sä kattelet noita määrättyjen heppojen peliaikaa. Et välillä siellä on Nisuskinilla 28 minuuttia, välillä Rantasella 30 minuuttia, välillä McKinnonilla 30 minuuttia. Ja se pohjautuu aika siihen pitkälti, että nämä määrätyt isot kaverit pelaa 2 minuuttia ylivoimaa, eikö niin? No pudotuspeleissä ei varmaan ylivoimaa tule, kun tuommoinen 3-4 peliä kohti saattaa tulla, niin sitäkin kautta niitä putoaa muutama minuutti pois. Mutta sitten aina kun on hyökkäyspää aloituksia pitkän kiekon jälkeen, niin ne heittää määrätyt isot pojat sinne kentälle, koska vastapuoli he pitkän kiekon jälkeen voi vaihtaa. Se pystyy sitäkin kautta vieraskentillä sekoittaa. Sitten se tuplaa aika monesti määrättyjä vaihtoja. Eli ne käy kentällä aika lyhkäisemmän ja saman tien joku käy, ja ne tuleekin lennosta vaihtoa. Eli se saa aika hyvin Bednar sekoitettua määrättyjen valmentajien tämmöisen match-up-peluutuksen, että siellä on aika vaikeaa Shadowta heittää koko peliä. Totta kai se onnistuu osan pelistä, mutta koko peliä se on aika mahdotonta. Ja sitten jos sä lähdet sitä tekemään tuolla lailla, että sä koko aika saalistat ja jahtaat ja jätkät joutuu olemaan valmiina siellä, että koska äijät on hyppäämässä kentällä, niin sä huomasit, miten Montrealissa määrätyssä vieraspelissä kävi silloin, kun ne pelasivat Stanley Cupin finaaleita. Kävi muuten Juu, huonosti. Coachit oli aivan sekaisin saamari. Ja siinä meni oikeastaan yksi peli totaalisesti, kun ne yritti jahdata Danon kenttää, määrättyä kenttää vastaan, kun Cooperi vei niitä kuin litran mittaa siellä. Niin se on aika vaikeeta. Niin mä en tuohon matchupiin kauheasti usko, mutta mä näen sen, että ei toi Rick Bowness, niin ei se edes lähde mätsäyttämään. Totta kai isossa kuvassa niin sen haluaisi, että Lauri pystyisi ja Monahan pystyisi paljon pelaamaan McKinnonia vastaan.
Kyllä. Ei mitään, mennään tulosveikkaukseen. Unohdin muuten sanoa oman. Mullahan siis oli Dallas jatkoon 4-2 tuossa. Sullahan oli Vegas, eikö ollut siellä?
Vegas kutosella, kuudessa pelissä, 4-2.
Joo, eli saatiin heti siihen vähän eroa. Niin. Mutta mites tää? Kumpi menee jatkoon sulla?
Colorado kuudessa. Ensimmäinen peli, mikä pelataan, niin Colorado voittaa sen ja ne saa kotiedu.
Selvä, ja se riittää. Joo, mä olen myös totta kai Colorado vankkureissa, se on hyvä. Kyllä jonkun tarvii tohon junaan hypätä täällä, jos ei me, niin ketään.
No vittu aika harvakselta, että siellä on niin paljon kysymysmerkkejä monen ihmisen mielestä, kaiken näköisiä juttuja. Mä ymmärrän sen ihan täysin, mutta kyllä mä näen tässä ison mahdollisuuden. Ja sitten, jos pitää Winnipeg jossain vaiheessa kohdata, niin tämä on se paras paikka kohdata ne ekalkierroksella. Ja jos et sä tosta mene nyt sitten jatkoon, niin sitten ihan oikeasti et sä edes ansaitekaan mennä jatkoon niin kuin päätyy asti. Että sulle ei ole sitten saumaa voittaa mestaruutta, koska tämmöinen kurialainen, hyvin puolustava joukkue, niin kyllä tämmöinen pitää pystyä ekalkierrokseen tuhoamaan, jos sä oot niin kuin Stanley Cupin mestaruuden arvoinen joukkue.
Kyllä, juuri näin. Mennään eteenpäin, eli Vancouver Canucks vastaa Nashville Predatorsia. Mites tämän sarjan nyt avaisi? Aika fakiri on täytynyt olla, jos tämän otteluparin pystyy ennustaa kauden alussa. Otetaan tuolta vaikka kuuntelijan kysymys. Eli
tai puolessa välissä, tai puolessa välissä kautta.
se on hyvä pointti. Tai korjaus tähän, mutta kuuntelijan kysymys, hei. Vancouverin pitäisi tämä voittaa, vai pitäisikö? Se on mun mielestä hyvin muotoiltu.
No mullahan on, no en sano vielä, miten tästä tulee käymään, mutta Vancouverin runkosarja versus moneen edelliseen vuoteen oli aivan tykkikausi ja kaikki näytti onnistuvan. Okei, siinä oli loppukaudesta vähän tuli takkuilua, mutta se oli ihan luonnollistakin, koska ne karkasi niin kauas. Quinn Hughes pelasi aivan loistavaa jääkiekkoa. Siellä oli ihan älytön määrä onnistujia. Mä sanoisin näin, että Elias Petterssonkin, joka teki 89 pistettä plus 20, niin se jäi aika pieneen huomioon. Se pieni numero 8, Garland, teki 20 maalia plus 19. Bowseri, 40 kaappia, 73 pistettä plus 23. J.T. Miller, 37 maalia, 103 pistettä plus 32. Hoglander 24 kaappia plus 23. Siinä on oikeastaan niiden isot pojat. No mä heitän tuohon vielä ton Joshuan. Se teki kuitenkin 18 maalia 63 pelissä ja plus 19. Niin siellä hyökkäysosastolla tuli sellaisia nousuja, sellaisia onnistumisia, että alta pois. Että mulle ei olisi ikinä tai mä en ikinä olisi voinut ennustaa alkukaudesta, että Vancouveri tulee tekemään tällaisia juttuja. Mun mielestä iso hatunnosto menee Rick Tocchetille ja sen valmennustiimille. Siellä on Adam Footy on kuitenkin pakkikoutsina, niin tämmöinen pakkipari, minkä se loi ja rupasi varmaan jumppaan niiden kanssa, Quinn Hughes ja tämä Hronekki, niin molemmilla yli 30, melkein 40 plussalla. Eli Quinn Hughesilla plus 38 ja Ronekilla plus 33. Niin ja jos joku olisi sanonut mulle, että kauden jälkeen Myersilla on plus 16, niin mä sanoin, että nyt mä haluan samaa lääkettä, mitä se on. Koska se näytti vähän huojuvalta tuulimyllyltä, mikä siellä oli, mutta tämä puolustus on onnistunut loistavasti runkosarjassa. Ja toi ketju, ja sitten se on mun mielestä kurialaisesti pelannut aktiivista hyvää puolustuspeli jääkiekko ja hyökännyt mun mielestä jopa artistisesti. Et siellä on jätkillä ollut lupa hyökätä artistisesti, kunhan ne vaan puolustaa all in ja hoitaa tämän fyysisen puolen, eli kamppailee, saalistaa irtokiekkoja ja niin edes poispäin. Ja tässä on muistettava sekin, että miten pohjalta ne tuli ja minkälaisia juttuja ennen kauden alkuun vielä siellä viriteltiin, että kannattaako tuot lähteä ja kuka haluaa lähteä, milloin Milleri haluaa lähteä, milloin Pettersson haluaa lähteä. Että siellä oli jätkiä vähän, tuijotteli toisiin nurmikoihin. Mutta kuin ollakaan, niin nyt sieltä ei ole kenelläkään kiire pois ja kaikki haluaa pelata periaatteessa jatkaa niin kuin seuraavaakin kautta eteenpäin. Maalivahtipelihän on onnistunut loistavasti, että Thatcher Demko, hän haastaa Hellebakkia. Et se on tämmöinen kakkosen, mä sanoisin, että top kakkonen maalivahti NHL on ollut koko kauden.
Ja nythän teki paluu just sopivasti pudotuspeleihin ja erittäin iso plussa. Mutta miten tämä Nashville Saros nyt totta kai siellä on yksi iso voiton avaimista, mutta mitä muita jokereita sieltä Predators-pakasta voi vielä löytyä nyt tähän kierrokseen?
Ai, no, Philip Forsberg, kun huomasi, että se oli kans vähän, kun sitähän lähti toi Arvidsson aikoinaan lähti siitä pois, hänen hyvä ystävänsä. Ja sillä meni vähän tunteisiin, vähän samalla kuin Crosbylta lähti Kentseli, niin sillä meni vähän tunteisiin. Niin Forsbergilla kans meni, että sillä kesti vähän tovi, että mitäs tässä tapahtuu. Ja sitten se ei oikein niin kuin sillain syttynyt, mutta kun Ryan O'Reilly tuli, niin yhtäkkiä se huomasi, että hitto, mulla on ehkä yksi NHL:n parhaimpia senttereitä. Ja mä saan ensimmäistä kertaa oikeastaan pelata ihan vaan ja ainoastaan omanlaista jääkiekkoa. Mun ei tarvitse niin kuin murehtia mistään muusta kuin pelata ihan selkäytimestä. No tää kausi tuotti sille 48 maalia, 46 suottoa, 94 pistettä plus 16. Ja sitten siihen, kun tää kaksikko sai vielä yhtäkkiä sellaisen kaverin kuin Gustav Nyquistin, joka tuntui niin löytävän kemian noiden kanssa, niin Nyquist, joka oli vähän jo unohdettu kaikilta ihmisiltä, joka tuli Detroitista, kokenut seppä, niin teki 23 maalia 52 syöttöä. Ja iso hatunnosto Ryan O'Reillylle, että se on ollut veturina tässä koko hommassa ja pelannut oikeastaan kaikkia tilanteita, painavia minuutteja ja saanut ton ketjun niin lentämään. Ja tuossa tulee olekin sitten sellainen rasti, tuolle Vancouverille, että selvittääkseen toi, jos ne pystyy selvittämään ja nuijii ton pakkaselle, saada ton Forsbergin, Ryan O'Reillyn, Nyquistin niin pois raiteiltaan, niin niillä on sauma mennä tosta jatkoa. Mutta jos ei ne saa sitä nuijittua, niin mä ennustan Vancouverille ongelmia, koska nämä muut kolme ketjua, mitkä tuolla Nashvillessä on, niin ne pelaa sitten niin kovaa fyysistä tämmöistä Legend of Doom, vanhan kunnon liiton tämmöistä voimajääkiekkoa, joka ei ole, ne ei ota niinku panttivankeja, niin tulee Vancouverille kovaa rastia niiden kanssa.
Joo, mä olin ottanut täältä vielä ylös myös tämmöisen, että Nashville rosterissa on melkein tuplasti enemmän playoff-pelejä takana ja sitten kolme mestaria tai entistä mestaria myös aika isoissa rooleissa, taitaa olla viisi sormusta yhteensä. Niin näetkö sä, että tollakin on tässä sarjassa merkitystä, että esimerkiksi Ryan O'Reilly, niin sä oot aikaisemminkin pudotuspeleissä nostanut voittavaksi pelaajaksi, niin onko sillä kokemuksella tässä Vancouveria vastaan nimenomaan, ketä on sitten näissä, esimerkiksi Demko taitaa tolppien välissä on 4 playoff-peliä, niin se on kuitenkin vähän erilainen tanssi sitten tämä show.
Joo, ja Saros on sitten omalaisensa petos ja sitten sillä on helvat ja hyvä tuuraajakin siinä Lankinen, että tämä suomalaiskaksikko, mikä siellä on, niin kyllä ne on niin kuin tietää, että kun ne on altavastajana lähtee Vancouveriin vastaan lähtien, niin ne on kyllä äärimmäisille skarpattu. Ja tässä jäi nyt sitten mainitsematta tämä mun mielestä yksi isoimpia juttuja, mikä Nashvillella on valtava etu. Roman Josi, Lawson, McDonagh, Luke Shane. No mä heitän tuohon vielä ton Fabron vielä, niin siinä on 5 sellaista pakkia, että ne on kyllä valmiit tekemään voito eteen mitä tahansa. Ja sitten kaiken lisäksi niin ne on puolustussuuntaa tosi jämäkkiä. Niin kun mä ajattelen Vancouverin hyökkäysosastoa, kun nyt siellä ei ole sit ilmaisia lounaita tarjolla, nyt ei pelatakaan sit ratiritijääkiekkoa, vaan sieltä tulee sellainen vanhan liiton santapaperi viisikko vastaan, että sä joudut maksaa tosi kovaa hintaa saadakseen reittejä hyökkäyspelillisesti. Niin tässä on sellainen rasti tolle Vancouverille, että itse kun mä veikkaan tästä, niin mä sanoin, että Nashville muuten menee jatkoon 6 pelissä. Ne ryöstää jomman kumman pelin tuolta ja jättää järjettömän jäljen, tämmöisen fyysisen jäljen Vancouverin kavereilla ja pitää kotiedun loppuesti.
Okei, eli sieltä Ikalle 4-2 Nashville, mulla on siinä sitten taas Vancouver 4-2. Mulla jotenkin, tai toivon, että heillä nyt ei tämä kausi, missä tämä kurssi on niin sanotusti käännetty, niin jää sitten ekalla kierroksella. Mutta niin kuin sanoit, niin en ihmettelisi, vaikka Nashville tuosta jatkoon menisikin, koska jokainen näistä sarjoistahan on erittäin tasainen, että ei tuolla kyllä niitä ilmaisia lounaita saa oikeastaan kukaan. Otetaanko sitten seuraavana Edmonton Oilers Los Angeles Kings käsittelyyn. Siellä on kovat odotukset kevääseen McDavidille istutettu, niin minkälaisen haasteen nyt Kingsit tulee antaa tähän ensimmäiseen kierrokseen?
No eipä tuu häppöstä antaa. Tässähän nyt molemmat joukkueet on vaihtanut coacheja. Ja jos mä nyt väärin muistan näitä menneitä juttuja, koska molemmathan ei kuitenkaan ihan pääty vasta tässä viime aikoina päässyt, niin olisiko nyt kolmas kerta vai neljäs kerta, kun Oilers pelaa Kingsia vastaan? Taitaa olla kolmas. Kaksi edellistä, niin molemmista ei Kingsille ollut mun mielestä mitään mahdollisuutta. Eli Oilers pamahti jatkoon. No ei tässä ole nyt sama, ei voi sanoa heidän tapauksensa, että kolmas kerta toden sanoo, että kyllähän tämä Oilers on selvästi parempi painos kuin kertaakaan aikaisemmin. Se on puolustuksellisesti parempi. Mä sanoisin, että maalivahtipelikin on lupauksia herättävä. Totta kai siinäkin on, ja toisellakin puolella on kysymysmerkkejä, mutta jos mä ajattelen lähtökohtaisesti, niin kyllähän Oilersin maalivahtipeli mun mielestä kestää paremmin kuin Kingsin maalivahtipeli. Sitten kun me mennään ketjuosastolle, niin se mitä mä pidin aikaisempana Kingsinä vahvuutena, niin heidän keskikaistaa Kopitar, Dano ja Dubois. Niin Dubois ei edelleenkään mua vakuuttanut. On mun mielestä käsittämätöntä, että se ei ole Danotilta ja Kopitarilta oppinut, mitä on kahden suunnan pelaaminen. Se vuotaa mun mielestä kuin verkkokassia. Kun mä ajattelen sitä, että se on kuitenkin 16 minuuttia pelikohti pelannut ja silloin tuossa joukkuessa -9. Niin on se kuin merkillistä, että se ei ole oppinut tämmöistä kokonaisvaltaista pelaamista, kun sillä on kaksi huippumenttoria ja vielä erityylistä pelaajaa. Kopitar ja Danohan on vähän erityylisiä, mutta molemmat on loistavia NHL parhaita kahden suunnan pelaajia. Niin ei Dubois ole sitten millään oppinut niiltä yhtään mitään. Niin toi keskikaista, minkä mä luulin, että se on neljän sentterin osalta, niin se on vahva, niin se on pettänyt mun mielestä. Ja nyt kun mä ajattelen tuota Oilersin ryhmää, niin siellä on fyysisyyttä, siellä on maalintekovoimaa, siellä on pakisto mun mielestä vahvistunut, niin mä en näe tässä kyllä mitään mahdollisuutta Kingseillä, niin sen takia mä pistän Oilers jatkoon viidessä pelissä. Mä annan Kingseille yhden.
Joo, mulla on itse asiassa kans täysin sama siellä löytyy listoilta, mutta jos me vähän vielä mennään tarkemmin tuohon, niin kukas tuot Kingsien puolesta nyt lähtee sit nollaamaan McDavidin ja Draisaitlin, onko se sitten se Kopitar Danault kaksikko ja sä vähän tuossa Dubois'atkin otit samaa hengenvetoa se, että pitäisikö sieltä sitten tulla se tasonnosto nyt, jos Kings oikeasti meinaa tässä sitten Edmontonin kellistää sitten kyljelleen.
No, jos Oilers, kun niillä on koti, tai toi peluutusoikeus, niillä on se viimeinen mahdollisuus kaksi ekaakin peliä, niin kyllähän ne kyttää, että koska Dubois tulee kentälle, niin ne heittää saman tien McDavidin sinne samaan aikaan kentälle Draisaitlin kanssa ja Haiman sinne, niin nehän polttaa sen saman tien. Ja sitten jos ne lähtee oikeasti siihen uraamaan, että siinä on Kopitar ja Dano petää tuplasadouta, eli heidän kentät joutuu kyttäämään koko aika tätä ja aina vuorotellen ne yrittää pelata vastaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että ei ne voi oikein hyökätä. Eli sä tiedät, Dano kun ottaa tällaisen tehtävän vastaan, että nyt pitää, se on aikaisemminkin pimittänyt kyllä McDavidin, mutta se tarkoitti sitä, että sitten ei hyökkäyspeliin keskitytä ollenkaan. Että sulla on koko aika oltava molemmat jalat siellä puolustussuunnan aina päästävä väleihin. Että niin kyllä se on aika vaikea rasti. Sitten kun sä uhraat sun kaksi oikeastaan hyvää sentteriä siihen ja taustalta sä pelkäät koko aikaa, että jos ne joutuu pelaamaan McDavidin vastaan, niin ne ei ymmärrä sitä, että pitää olla koko aika miehen ja maalin välissä. Vaan rinnalla olo ei riitä, koska jos sä oot rinnalla, niin sä et enää saa sitä kiinni. Ja sitten kun mä katson tätä vielä Kingsin pakistoa, niin ei siellä sellaista jalkavuutta ole, ei siellä sellaista puolustuspelikovuutta ole ja taitoa, että ne pystyisi pysäyttämään nyt tuossa tuloskunnossa olevaa Oilersia. Et tietenkin, jos mä lasken, niin Arvidssonin pitäisi pystyä tuottaa, se ei ole pelannut kuin 18 peliä, mutta Arvidssonin pitäisi päästä siihen parhaan mahdolliseen soturijääkiekkoa ja tehdä vielä tulosta. Samoin pitäisi Kempen pystyä tinttaamaan sieltä niin kuin peliä kohti 1,5 maalia. Byfield pitäisi ehdottomasti, kun on nuori pelaaja, niin pitäisi tulla siellä tota noin, tuoda itseensä tota noin, maalinteko-osastolle ja silti olla vuotamatta. Ja sitten Kevin Fiala on omanlaisensa käsikranaatti, että miten sen pää kestää sitä, että tota noin, et häneltä vaalitaan tulosta. Jos tulosta ei rupea tulee, niin rupeeko se sitten vähän niin kuin hölmöille.
Joo,
Mä puhun puolustussuuntaan hölmöistä, se rupeaa ylihyökkää.
Joo. Tullaan me näkemään paljon maaleja vai vähän maaleja tässä sarjassa? Mitä sä uskot?
Mä sanon, että jos mä lasken 5 peliä Kingsi pelaa, niin Kings tekee 5 pelissä niin 8 maali.
Ja Edmonton
ja sitten. Ja Oilers tekee viidessä pelissä 20 maali.
Okei. Okay. Eli sieltä tulee sitten, kuinka paljon näistä sä lasket sitten, sanotaan, että jos tulee se 4 maalia per peli Edmontonit, niin kuinka paljon tulee taustalta ja kuinka paljon tulee sitten täältä McDavid Draisaitl, otetaan vaikka nyt Haiman siihen vielä sitten kolmanneksi, niin uskotko, että nyt tänä vuonna esimerkiksi toi kärjen tausta tulee olemaan tai antamaan vähän enemmän sitä tulitukea?
No 5 pelissä niin Peri tekee 2 maalia. Sen mä voin takaa 20. Ja toi tekee sitten 14 maalia, toi kolmikko. Ja sitten pakko pistää Nugent Hopkins ja toi Kane tekee ne loput. Siinä se on. En usko, että viivalta tulee. Kyllä ne ottaa tota noin, Bouchardin tota noin, pois sieltä.
Okei. Mutta uskoksä, että tuommoinen riittää, että sanotaan 14 maalia 20 tulee sitten tämän kaksikon käytännössä lavasta, joko syötteen tai maalien muodossa sitten semmoinen kuutisen maali tulee kakkos-neloskentältä. Että riittääkö tuommoinen meno päätyy saakka vai pitääkö sen sitten tasottua esimerkiksi jatkoa ajatellen?
Valtteri, ei murehdita. Sä tiedät sen, että ei kannata murehtia kuin yhdestä ottelusarjasta, koska jokainen seuraava ottelusarja on uusi kausi. On aivan turha murehtia. Sen sun olisi pitänyt jo tässä matkan varrella oppia. Täällä mene näihin muihin analyytikkoihin. Tai sitten sun pitää pelata samanlaista peliä koko vuosi. Jep. No niin. All right. Murehditaan tästä yhdestä ottelusarjasta ekaksi ja mennään sitten, mietitään seuraavia.
Mennään näillä. Siinä olisi lännen puoli itse asiassa nyt valmiina, eli hypätään idän puolelle ensimmäisenä tiskiin.
Mikä sulla oli tuossa? Hei,
Edmonton, niin mulla oli täysin sama, 4-1 Edmontonille. Et siinä ei päästä erimielisyyksiin, mutta mä veikkaan, että ehkä jopa seuraavassa otteluparissa saatetaan. Eli Florida Panthers, Tampa Bay Lightning, ja tässä on semmoinen pari tarjolla, jonka mä nyt en usko pettävän sitten odotuksia. Et löytyy paljon mielenkiintoisia taistelupareja, voitaisiin lähteä yksilöiden kautta nyt tätä ottelusarjaa purkamaan, eli kärki edellä, kumman joukkueen ykköshevosiin löytyy enemmän luottoa ja miksi?
Helposti Florida. Floridalla on niin selkeä pelisuunnitelma ja itse asiassa aika helppokin pelisuunnitelma, koska ne tietää, että kun ajatellaan Tampan kärkiheppoja, niin ne menee hyökkäyspää edellä ja ne haluaa tehdä pisteitä ja ne elää pisteistä ja jos ei ne saa pisteitä tehtyä, niin menee vatinurin. Niin se pelisuunnitelma on aika selkeä ja se kallistuu ihan ehdottomasti Floridan sankoon niin sanotusti.
Okei. Mites tämän kauden Florida nyt eroaa esimerkiksi viime kaudesta? Et nyt on ennakkosuosikin asema kuitenkin ja menestyspaineitakin. Näetkö, että tällä on yhtään merkitystä sitten? Nyt tähän playereita ajatellen.
Vuoden kokeneempi, nälkäisempiä jätkiä tullut sisään, rosteri leveämpi, puolustus selkeästi parempi. Ja sitten toi Paul Morrison tämmöinen riikinkukkomainen väritys, eli tämmöinen pelitapa kirjo on niin värikäs, että kaikki mitä se sinne myy, niin pelaajat ostaa unohtamatta sitä, että kun peli on kääntymässä omiin, niin sä puolustat niin sanotusti henkeskaupalla. Eli kyllä tämä on niinku, tää on, kun me mennään näitä statseja tästä eteenpäin, niin, niin ne on NHL:ssä peliä kohti niin päästäneet vähiten. 2,4 maalia per peli. Tein 19 eniten. Ja se kuvastaa aika paljon sitä heidän asennetta tuohon puolustamiseen, että kun on pystynyt tähän omaan päähän heiluvat maalit noin pienenä, niin se joukkue on viisikkopeliltään erittäin kurjalainen.
Mulla on sulle heittää täällä tämmöinen, että riittääkö Sasha Barkoville oikeasti Shadow-vastuu? Tässä siihen vastaat.
Sehän nauttii tollaisesta tilanteesta, että kun se on niin matemaattisesti nerokaveri, niin kun tämmöinen joukkue tulee vastaan ja se pääsee pelaamaan niitä kärkiheppoja vastaan, jotka elää hyökkäyspelistä, niin se tietää, että ennen mitä myöhemmin ne ottaa niin karmeita riskejä, niin se pääsee kääntämään peliä, niin saa helppoja ylivoimahyökkäyksiä. Tämähän on hänelle just se paras matchappi. Eli tämmöisen pikasakin pelaajan taiturin älykkyydellä, niin se tulee polttamaan niitä jätkiä oikein tyylikkäästi. Ja nyt kun tässä pelataan vielä sellainen juttu, että mikä NHL:ssä on tosi paljon unohdettu, että se, tai ei ole unohdettu, mutta ei ole Floridasta puhuttu, me pidetään, että se on tosi taitojääkiekkojoukkue. Niin se on NHL:ssä se joukkue, joka heittää kaikista eniten kiekkoa linjojen selusta, eli menee sinne päätyviivan taakse. Ja se saa kaikista eniten, on saanut riistoja ja luotuu maalipaikkoja sieltä. Ja nyt kun sä katsot Tampan alakertaa, kun se kiekko tulee sinne selustaan ja se on NHL:n parhaiten karvaava hyökkäysalueella oleva joukkue, niin pelkkä Hedman ei muuten riitä, joka pystyy sieltä taikomaan sitä kiekkoa sit hyökkäjien lapaa. Eli kyllä se Tampan alakerta tullaan pelin avaamisen osaltani testaamaan tosi kovaa, ja mä sanon, että sieltä ne tulee polttamaan sen tosi kovin. Ja tässä nyt ei saada edes maalivahdeistakaan isoa eroa, niin mä uskon, että Vasilevski pomppaa kyllä tasaisuudessaan nyt sitten vihdoin ja viimein, kun pudotuspelit alkaa, niin se skarppaa, niin se kyllä pomppaa Bobrovskin tasolle. Että tässä niin kuin maalivahtiosastollakin mennään sitten aika tasoin, mutta kyllä Cooperi saa sitten keksiä muuten aikamoisia taikoja voittaakseen tässä kunnossa olevan Floridan. Ja siihen mä en kyllä usko millään.
Joo, mulla oli täällä otettu ylös, että miten tämä playoff-Tampa tulee eroamaan nyt sitten runkosarjaan verrattuna, kun lähdetään pelaamaan Floridaa vastaan. Tuleeko sun mieleen näitä keitoksia, mitä pitäisi nyt keitellä sitten, että pystyttäisiin haastamaan?
Mä oon nähnyt tässä matkan varrella kaiken näköistä, ja niin säkin oot nähnyt. Ja mä oon sulle monesti puhunut siitä Cooperin monipuolisuudesta, mitä se on milloinkin tuonut, niin nyt mennään taas siihen, että mä odotan niin mielenkiinnolla sunnuntaita, että minkälaisen systeemin, minkälaisen taktisen nyössin, millä tavalla se lähtee fyysisesti peluttamaan, vai lähteekö se fyysisesti pelaamaan, lähteekö se jopa kriminaalijääkki, lähteekö se jopa sillä niin, että se uhraa yhden pelin siihen, että vedetään vankilajääkiekkoa. Hänestä ei ota selvää, ja sen takia tässä on tosi odottavalla fiiliksellä, että mitä ihmettä Cooperi tuo tiski. Ja sitten on muistettava se, että Paul Morrisekaan jo ensimmäistä kertaa muuten näissä karkeloissa. Se pystyy reagoimaan aika nopeastikin, ja sitten kaiken lisäksi tuo joukkue on vielä omaksunut sen, että ne pystyy pelaamaan sitten minkä tyylistä jääkiekkoa tahansa.
Joo, tässähän on myös taustalla se, että eikö Tampahan pudotti Florida 2021 ja 2022, niin eikö se vähän niin kuin numero löydy, kun katsotaan näitä tiettyjä kavereja, ketkä. Että siellä on samoja kasvoja kuitenkin molemmissa joukkueissa, niin voisiko tässä olla semmoinen pieni mörrökölli jopa Floridalle, kun lähdetään tätä sarjaa?
No siihenhän ne laskeekin, ja sitten kuitenkin kauden aikana ne on pelannut 3 peliä, niin voitot on 2-1 Floridalle. Et kyllähän Tampakin tietää, että niillä on oikeasti sauma saada ongelmia aiheutettua Floridalle. Ja sitten kaiken lisäksi, kun heillä on sit näitä hyökkäyspelin artisteja, että jos joku Kutserovkin pääsee kauhean liekkeen, tai Stamkos pelaa elämänsä pudotuspelejä ja Brendan Point yhtäkkiä rupeakin olemaan se peto, mikä Stanley Cupin finaalien aikana silloin, kun ne meni mestaruuksiin, niin, niin kyllä siinä on kova. Ja sitten siellä on kuitenkin tulivoimaa sellaisia jokerikortteja Tampalla, kun puhutaan Haagelista, Nick Paulista, Essimontti, Sirelli. Duclairihän on löytänyt ihan uuden vaihteen. Sehän tuli viime vuonna Floridasta ja Floridahan halusi siitä eroon, että se ei antanut pudotuspeleissä heille oikeastaan juuri mitään, että se oli aika pehmyt kaveri. Niin siinähän on nälkäinen kaveri. Chanotti on ihan omalaisensa peto. Että kyllähän Tampalla on myös ketjujoosastolla sit heittää kaiken näköistä äijää sinne sitten vastineeksi, mutta sen takia mä heitin ton alakerran, että miten toi alakerta kestää, koska Sergachev ei varmaan ensimmäisellä kierroksella ainakaan pysty pelaamaan. Hyvä. Matt Dumba pitäisi tuoda sitten jotain spesiaalia sieltä alakerrasta. Ja sitten kun me tiedetään vähän, minkälainen soturi se on, että siinä saattaa lähteä aika nopeasti laukalle väärissä paikoissa, kun puhutaan, että se pelaa taksakkia vastaan.
Se voi hyvin olla, ja se on ehkä mielenkiintoinen. Yksi taistelupari myös, mitä siellä seurataan. Mutta otetaan he tulosveikkaus. Mä vähän haistelin, että sä oot nyt Floridan vankkureissa ainakin.
Florida kuudessa.
Joo, mulla on Tampa kuudessa.
Oho.
Eli mä jotenkin
mun näen, että se mun myyntipuheet ei tuhonnut sun ajatuksia.
Ei tuhonnut todellakaan. Mä jotenkin näen, että niinku noi asetelmat, että Florida on nyt, ei pääse sille ennakkoluulottomasti lähtemään, niin toi Tampa kuitenkin tosi kokenut. Ne pystyy löytämään ne tiet ja keinot sitten näihin sarjoihin, näissä peleissä, niin sen takia lähin nyt. Ehkä vähän Cooperin niin paljon nähneenäkin, niin uskon, että ne menee tuosta jatkoon. Otetaan se seuraava. Boston Bruins vastaan Toronto Maple Leafs. Ja tämä oli nyt se, mitä jokainen Leafs-fäni varmaan pelkäsi sit eniten tapahtuman. Eli vastaan heille sit tuli se pelottavin playoff-mörkö, mutta tuleeko tämän vuoden näytös nyt sitten loppuu eri tavalla, että siellähän on, onko se viimeisen 11 vuoden aikaa, niin kolme kertaa, tai 11 viimeisen pudotuspeli esiintymisen aikana, niin kolme kertaa he on pudonnut Game 7 sitten Bostonille, niin siellä on aikamoiset PTSD:t sitten jäänyt sinne fanien suuntaan.
Joo, se pitää paikkansa. Mä lähden tätä nyt Sheldon Keefin kautta, että sillä on ihan järjettömän kovat paineet, mutta tämä menee pikkasen vähän tasakaan, koska Jim Montgomerylla tuon viimevuotisen ekan kierroksen putoamisen jälkeen, niin sillä on myös samat paineet. Runkosarja taas loistava reagointi ja ne pystyi noiden sentterimenetyksen jälkeen niin saamaan tuon keskikaistan pelittämään sillä tavalla, että ne meni ihan heittämällä meni pudotuspeleihin ja sai sieltä kotiedun ja sitten ne sai ihan ok vastuksen tämmöisen kivan Original Six-joukkueen vastaan, joka on tuttu joukko ja siinä on sopiva haaste heille. Tämä on sitten aikamoista henkistä puolen vääntämistä ja oikeastaan mä sanoisin sen, että kumman pannu kestää ja kumman puolustus pystyy tuhoamaan toisen hyökkäyspelaamista. Et tässä nyt oikeastaan keskikaistan, kun mä otan siihen puolustuslinjaa vielä mukaan, niin sentteriosastolla tullaan ratkoa aika paljon, että miten Bostonin sentterit pystyy tuhoamaan Toronton sentterit. Koska mä uskon, että toi Toronton pakisto on välittömästi ongelmissa, jos sentterit pystyy viemään niin sanotusti vähän tasoihin sitä keskikaistaa.
Tämä on hauska, kun hän en ole tietenkään kuunnellut, mitä sä oot näistä sarjoista aikaisemmin sanonut, että pääsee sitten puhtaat pöydältä kyselemään. Ja mulla oli tämän listattu nimenomaan, että kummalla on paineet vai molemmilla, niin siinähän sä otit saman tien hyvin kantaa. Ja se, mikä oikeastaan nyt tästä mä voisin ottaa seuraavaksi, niin mä olin kirjoittanut, että Nylander esiin kysymysmerkki, että onko tässä oikeasti niin, että se Toronton tausta on niin kuin lähtökohtaisesti parempi nyt sarjaa lähettäessä. Et se on mun mielestä nekin outoa, kun ajattelee, että he on yleensä se top tai core four, eli top 4 painotteinen siellä ollut jokaisessa matchupissa, niin nyt jotenkin tuntuu, että heillä olisi se taustalta tulos vähän niin kuin parempaa tulitukea.
Mä heitän tässä tällaisen tämän keskikaistan kautta edelleen. Mun mielestä Tavareksesta paistaa se, että se haluaa pelata logolle. Se tekee määrättyjä juttuja kentällä tosi tunnollisesti. Silloin sellainen mun mielestä drive päällä, semmoinen kehonkieli, että jumaliste, tämä on hänen vuosia, tämä on Toronton vuosi. Hän haluaa suosikkijoukkueellensa tehdä sen palvelukset, että ne menee ottelusarja kerrallaan jatkoon. Ja tässä runkosarjassakin niin se on tehnyt tosi hyvää, että se on NHL:n parhaimpia aloittajia. Silloin melkein 60% aloitus. Se teki melkein 30 maalia, että 29 koppaa. Ja se on maali edessä, se soturi siellä ylivoimalla, jotka muuten ottaa iskuja vastaan ja saalistaa irtokiekkoja ja on ensimmäisenä menossa alle ja tekee ne kaikki paskahommat, jotta Marneri ja Matthews ja Nylanderi pystyy tekemään tehoja. Niin tämä äijä tekee ne kaikki likaset hommat. Mä arvostan. Ja sitten kun mä katson Matthewsia, niin kyllä Matthewsistäkin paistaa se, että se on taas vuoden kokeneempi. Ja sitten siellä on Jankrutti, joka on kuitenkin kans keskikaista äijä, joka pystyy noille kahdelle antaa tulitukea. Niin mä heittäisin tähän, että mites sitten nämä laiturit? Eli pystyykö ne olemaan pudotuspelipelaajia Toronto Maple Leafsissä, kun on paineet on kovin. Eli puhutaan Nylanderista, puhutaan Domista, puhutaan Knaisista, puhutaan Pertutsista, puhutaan Mitch Marnerista. Niin siinä on sellainen iso kysymys, että mites nämä jätkät, antaako ne keskikaista jätkille sit oikeasti tulitukia ja pystyy tekemään likaisia hommia, viemään taklaukset loppuun asti, olla vetämällä lyhkäisiä vaihtoja, tulla aina omiin täysiä ja auttaa myös heidän vähän heikohkoa alakertaa versus Bostonin alakertaa. Ja sitten kun mä katson tuota Bostonin pakistoa, niin ne, niin kuin mä tykkään sanoa, niin Carlo McAvoy, Chris Lux, Piikki, mä voin Piikinkin ottaa, Forbotinkin ottaa tuosta, Sattenkirkki oikeastaan ainoa näistä pakeista, joka on vähän pehmeämpi puolustaja, sekään ei ole pehmeämpi. Mutta nämä Lindholmit ja kumppanit, niin kun ne pelaa laitojen lähellä, niin ihan oikeasti ne yrittää taklata sielua pois. Ja varsinkin maali edestä ne hoitaa tosi hyvin.
Okei. Mitäs otetaan yksi kuuntelijakysymys, vaikka tähän nyt kylkee sitten. Niin toi veskaripuoli, niin kumpi Bostonin maalivahdista aloittaa? Se on aika iso kysymysmerkki, että hän on vetänyt täällä tandemilla läpi runkosarjan, niin se ainakin viimeksi aiheutti todella isoja keskustelua tuossa, kun putosi runkosarjavoiton jälkeen ensimmäisellä kierroksella.
Niin, nehän pelasi, voisi sanoa, niin oikeastaan puoliksi tokauden. Toisella oli 25 voittoa ja toisella 22. No nyt mä tietenkin, kun Ulmarkki oli vähän siinä siirtorajalla oli vähän, ja kysyttyykin, että lähetkin, niin se ilmoitti, että hänellä on no trade pykälä siellä, että hän ei siirry mihinkään, hän on tässä. Niin kyllähän toi vähän niin kuin haiskahtaa siltä, että Swayman on se, joka siellä on sitten se, jolla lähdetään liikenteeseen. Joo.
Okei. Okay. Mitä sitten, uskotko, että tulee jatkamaan niin kauan, kun voittoja tulee, vai mennäänkö ne oikeasti sitten pudotuspeleissä vähän tälle ehkä ei perinteisellä tavalla, niin peluttaa molempia veskareja kuitenkin. Jatkaa niin sanotusti samaa mallia, mikä heistä on toiminutkin.
Kyllä mulla on vähän sellainen kutina, että tässä voi käydä sillä lailla, että toinen pelaa kaksi ja seuraavassa saattaa olla kotipelissä, niin onkin toinen pelaa kaksi. En tiedä. Tai sitten jos se painaa siellä ihan, tiedätkö sä, luukut kiinni ja näyttää freshiltä ja tuoreelta, niin voi olla, että se pelaakin sitten niin kauan, kun tulee sitten stiplu niin sanotusti. Mutta kyllähän, kun me taas Torontosta tiedetään, että näillä on nyt luotettava kaksikko, niin toikin aiheuttaa sitten tälle Toronton maalivahtiosastolle Samsonille ja Wallille, niin myös lisää semmoisia sydämen tykytyksiä ja paineet on ihan valtavat ja yksikin helppo kuti, mikä sieltä tulee, niin kyllä ne aistii sitten fanien tämmöisen epäluottamuksen.
Miten muuten veskareilla ylipäätään tämä pudotuspeliaika, niin musta tuntuu, että se on just se hetki, kun heitä nostetaan oikeasti niin kuin jokaisen pelin jälkeen siihen niin kuin tikunnokkaan. Niin kuinka paljon enemmän he kokee, tai sä ainakin ajattelisit, että he kokee paineita, kun pelataan pudotuspelejä? Koska sieltä on kuitenkin joka reppu, mikä sinne selän taakse menee, niin ne tullaan käymään niin kuin uusintojen kautta useaa kertaa läpi ja antaa sitten sitä kritiikkiä niin fanien kuin sit toimittajien ja asiantuntijoiden toimesta.
Sun on pakko sulkea itsesi kaikkeen ulkopuoliseen informaatioon, että sä periaatteessa elät semmoisessa tunnelissa, mistä sä et ota mitään ärsykkeitä ulkopuolelta. Kyllä mä sen näen, mä en jaksa uskoa, että ne jätkät jaksaa miettiä ja lukea tai tutkiskella mikään. Että kyllä se on niin fokus siihen, että peli pelattu, niin välittömästi alkaa valmistautuminen seuraavaan juttuun ja sitten seuraavan päivän valmistautumista. Sitten täytyy seuraavana päivänä olla jo pelikunnossa. Että se on kyllä niin kovaa leikkiä toi maalivahdin homma. Ja sitten jokainen, kun pelataan ottelusarjaa, nämä on kaikki niin tasaisia, niin sä et saisi yhtään helppoa maalia päästää. Ja sitten sun pitäisi aina peliä kohti ottaa niitä voittotorjuntoja, koska maalipaikkoja tulee ihan eri tavalla kuin eurooppalaisissa peleissä. Että kun taitotaso ja pelinopeus on niin kovalla tasolla, niin puolustukseen tulee virheitä, niin maalipaikkoja tulee puolet enemmän kuin esimerkiksi normi eurooppalaisessa pelissä vähintään. Ja sun on pakko otettava sellaisia voittavia koppeja siellä, mitkä on niinku highlight-kamaa. Ja ilman niitä, niin jos et sä niitä pysty ottaa, niin kyllä sit sun joukkue on vähän niin kuin sillä häviävällä seinällä.
Pitääkö sun vähän niin kuin päästä erilaiseen modeen tähän nyt? Sanotaan, että sä olet loppuun saakka, niin 8 viikkoa sun pitää olla sit täydellisessä semmoisessa fokuksessa, ihan omassa kuplassa elää niin sanotusti. Et paljonhan nähdään, että niin kuin veskari, kun se tulee kuumaksi, niin se pystyy jatkamaan sitä ihan loppuun saakka. Et varsinkin pudotuspeleissä sieltä on taustaltakin tullut vähän tämmöisiä uusia veskarinimi niin sanotusti eturiviin ihan vaan sen takia, että on pystynyt just tässä vaiheessa kautta sit tekemään se samanlaisen tasonnosto, mitä esimerkiksi pelaajilta vaaditaan, niin onko se veskaripuolella sama?
Joo, mutta se on niin mystistä maailmaa, ja sitten mä näkisin vielä sen, että niin sä et voi millään olla juhannukseen asti niin, että sä oot saatana kireä kuin viulun kieli, että sun täytyy oikeasti pystyä skarppaamaan ja vetää se 100-prosenttinen keskittyminen, 100-prosenttinen fyysinen suoritus aina siihen peliaikaan nähden, koska sulle ei saa tulla yhtään huonoa vaihtoa siitä. Niin sun pitää sitten taas pelin jälkeen pystyä sitten nollaamaan tosi paljon, ja sitten sun pitää pystyä myös päätä leputtaa, ja sitten sun pitää sitä roppaakin leputtaa. Että se on niin kovaa leikkiä, että mä en edes ymmärrä, minne pystyy ne jätkät olemaan niin kuin normi-ihmisiä, mutta itse asiassa eihän ne olekaan saamaan.
Ja mulla on yksi ennen sun tulos.
No säkin pääsit silloin aikoinaan seuraamaan aika hyvin sitä Carey Pricea. Eihän se normi äijä ollut. Häh?
Siinä ihan uffamies hänkin. Niin kuin moni muukin noista huippumalareista. Tämmöinen löytyy hei täältä vielä.
Niin.
Joo, anna vaan ennen kuin mä heitän täältä. Löytyy ennen tulosveikkausta, jos tulee mieleen.
Ei tullut mitään enää. Mä olisin tulosveikkauksen heittänyt.
Okei, no niin, eli ennen sitä mulla on heittää sulla tämmöinen mielenkiintoinen statistiikka, että 3 viimeistä President's Trophy voittajaa niin on edennyt finaaleihin sitten seuraavalla kaudella. Tässä on sulla niinku Bostonien tähän nyt tämmöinen mielenkiintoinen statistiikka, että jos niinku nykyiset President's Trophy voittajat ei ole ollut formissa yleensä, niin sitten seuraavalla kaudella niin he on 3 kertaa nyt putkeen edennyt finaaleihin.
Aika erikoinen, mutta sä tiedät, että mä en noihin oikein kauheasti, noihin menneisiin aikoihin juttuihin niin kuin luota pätkääkään. Et mun mielestä niin kuin, jokainen vuosi oli vähän erilainen tarina ja se vaatii pikkusta munkkiin, sitten se vaatii hyvää terveystilannetta ja sitten se vaatii mielekästä, sanotaanko näin, otteluohjelmaa myös. Ja sitten se, että millä tavalla sä oot sen loppukauden pystynyt pelaamaan niin, että sä pääset ihan fressinä liikenteeseen. Se vaatii niin, että sen takia mä noihin tällaisiin määrättyihin juttuihin usko ollenkaan. Mutta mun veikkaus on Bostoni 6 jatkoa.
Niin, mä arvasin, että me ollaan taas eri mieltä. Mulla on Toronto 6. Ei kun Toronto 7-pelissä taas itse asiassa olla mun bracketissa tuossa. Tullaan taas mennä sinne 7-peliin ja nyt tää mörkö selätetään niin sanotusti. Tai sitten se jatkuu vielä, mutta 7-peli mä odotan ainakin näkeväni, että se jotenkin olisi täydellinen lopetus tähän saakaan sitten. Mennään eteenpäin taas. New York Rangers, Washington Capitals, niin se vaan Capsit taas hiipi mukaan tosi peleihin ja valmentajan Spencer Carberille iso sulka hattuun. Capsien pitäisi kuitenkin olla nyt Rangersille aika helppo suupala, mutta missä menee ne niin sanotut vaaran merkit? Kaikki kuitenkin taas, niin kuin sanoit, aloittaa samalta viivalta.
No tässä tapauksessa ei nyt sitten missä. Että kyllä tässä oli, tämä oli sellainen onnenpamaus, kun olla ja voi, niin mä en nyt jaksa millään uskoa. Tuossa on kuitenkin erikoistilanne pelaaminen, kun tässä ensinnäkin niin kuin maaliserotuskin, niin mä en tiedä koskaan se edellisen kerran joku ollut noin paljon pakkasella ja menee pudotuspeleihin. Okei, Charlie Lindgren, niin mä muistan se jo Montrealia, ja jos joku sanoo mulle, että se on kuuma maalivahti NHL:ssä jonain kaunina päivänä, niin mä sanon, että en ikipäivänä usko siihen oikealla kädellä räpylää pelaava maalivahti, joka vuotaa välillä kuin verkkokassia, ei oikein saa ehjiä pelejä muuta kuin sieltä täältä, mutta nyt se on ollut ihan pleksi. 25 voittoa, 16 tappiota. 7 niin periaatteessa jatkoaikahäviö, että kyllä toi voittoprosentti oli kovassa ja sitten kaiken lisäksi Darcy Kemperin tuhos. Eli se on ihan kiista toi ykkösmaalivahti. Ja ilman Charlie Lindgrenin ei olisi ollut lähelläkään pudotuspelejä. Nyt sieltä tulee sitten kuitenkin Sesterkin ja Quickki vastaan. Eli tämmöinen kaksikko ja ne pystyy myös yhden pelin varmaan Quickillekin antaa toi Rangers tuossa. Erikoistilanne pelaaminen, niin Rangersin YV on kyllä tosi hyvä. Alivoima on sarja kolmanneksi paras. Ja aloituksissa, missä mä näen, että mun mielestä Rangersin sentterit on niillä systeemeillä, taktikoilla, niin NHL:n parhaimpia. Puhutaan mistä tahansa aloituspisteestä, niillä on aina pelisuunnitelma. Ja sitten se nihilistinen Rangersin puolustus, mikä niillä on, niin se pystyy myös pelaamaan tuollaista poltetummaan taktiikka jääkiekkojoukkuetta vastaan, mitä toi Washingtoni on, niin tässä ei kyllä Washingtonilla mä en näe palahiventäkään.
Hitto, mä vähän odotin, että sä olisit sanonut, että ei saa aliarvioida ketään, mutta otetaan nyt sitten tämä kulma, että mikä on se nopean sit voiton merkitys, eli odotatko sä pitkää sarjaa ja kuinka tärkeää se olisi sitten Rangersille nopeasti pistää niin sanotusti 4-0-4-1 käkättimään Capitalsiin?
No Rangershän tämän tulee viemään 5. Mun on vaikea usko siihen, että tämä menisi 6. Tämä saattaa jopa 4 mennä. Et vaikka toi Washingtonin nyt tois sieltä, sanotaan nyt, että Wilsoni haluaa vähän vahingoittaa sieltä Trubaa tai jotain vastaavaa, niin senhän on pakko ottaa sitten painitse Matt Rempen kanssa. No Matt Rempe poistaa Wilsonin sieltä peliajaltaan pois, niin sehän sopii aika hyvin varmaan Lavioletelle. Ekan vuoden coachiksi Spencer Carberry niin tehnyt tosi hyvän duunin, mutta nyt tulee sitten seinä vastaan. Mä en millään usko, toi sentteriosasto, toi 4 ketjua, mikä niillä on, ja toi systeemi, mikä niillä on viritetty, tämmöinen kaksivaiheinen karvauspelaaminen, niin ne sais Washingtonin aiheutettu ongelmia. Ja tässä on kuitenkin Ovechkinilla miinus 22, Wilsonilla miinus 19, TJ Oshie on pakkasella kanssa, Pacioretti miinus 14, okei, Dylan Strome niin miinus 13, Michael niin on kanssa pakkasella mitä miinus 20. Et 5-5 pelissä, okei, ne pääsee sitten ihan kolaa. Mäkin tykkään sanoa, että päästään aina puhtaalta pöydältä, mutta mä en näe tuossa nyt sellaista juttu, että oikeasti ne pystyisi haastamaan ne niin sanotusti taktisesti viisikkopelaamilla, jalkavuudella tai artistisuudella. En näe millään. Sori Washington-fanit.
En tiedä, onko niitä ihan hirveästi tällä hetkellä. Otetaan yksi taustatarina sieltä vielä, eli tuon Panarinin playoff-formi. Viime vuonna eka matsi 0+2 ja sitten viimeisen 6 taisi tulla 0+0. Niin onko tuossa mitään? Onko tämä vähän tämmöinen anomali, eli se vaan nyt oli tämä yhden kauden tai yhden pudotuspelikevään tämmöinen ohilaukaus ja nyt nähdään taas Panarin samassa iskussa kuin runkosarjassa.
Kyllä mä nyt sanoisin näin, että kyllä se oli ohilaukaus. Mä tykkään Panarinin pelaamisesta. Musta se on niinku sellainen jääkiekkoilija, jonka mä ottaisin koska tahansa omaan joukkueeseen. Ei se fuskaa. Se on sellainen artisti, jonka ympärille on aika kiva rakentaa kaksi muuta hyökkääjää siihen, jotka auttaa ja tukee sen, että se saa pelata sitä omalaista artistista jääkiekkoa. Että mä sanoisin näin, että mennyttä sekin on. Ja tullaan näkemään hyvä pudotuspelipelaaja nimeltä Panarin.
Selvä. Eli 4-1 oli Rangersille vai?
Joo, 4-1. Säälistä saa vuosittoni yhden.
Okay. Kyllä. Sitten viimeisen pariin, eli Carolina Hurricanes vastaa New York Islanders, siellä Patrick Roan ennakkoluulota nippu valehtelematta alta vastaaja asemassa, ja Carolina sitten odotetaan taas pitkää kevättä. Ja jos oikein mä oon nyt ymmärtänyt ja kuullut tuolta, että sulta ei ehkä ihan samanlaista luottoa löydy kuin Raleen faneilla.
Mä sanoisin näin, että Patrick Roa on vähän menee mun kanssa samaa kategoriaa tietenkin, mitä Carey Price on niin tällaisena voitontahtoisena pelaajana. Ja nyt kun tuo runkosarja selvitti ja menee pudotuspeleihin, niin eihän sitä huimaa lähteä viemään omaa joukkuetta nyt Karoliinaa vastaan. Tietää tasan tarkkaan, minkälaista peliä Karoliina pelaa, koska ne on pelannut tuota pelitapaa koko Brindamurin ajankauden, eikä ne muuta yhtään mitään. Ne menee siinä samalla tykityksellä. Avauspeli on samaa, karvauspeli on samaa, puolustuspeli on samaa, tämmöinen mies vastaa mies omalla alueella. Siellä ei tapahtuu minkäännäköistä muusta. Ne taklaa joka paikasta, eli tämmöinen runkosarjapeli, mitä Suomessa paljon puhutaan, että sun täytyy kehittää ja viedä sitä, niin se on Brindamurin tyyli. Ne pelaa tuolla moodilla, siellä ei tule mitään, niin luuletko sä, että Carey Price ei pysty myymään tuommoista juttua, että nämä ja nämä ja noi kun me otetaan pois ja noi kun me viedään tasoihin, niin meillä on sauma voittaa.
Sulla tuli Carey Price eikä Patrick Roy äsken vissiin.
Niin Patrick Roy, joo. Niin, se niin Patrick Roy ilmoittaa sille joukkueelle. Niin mä lähden hakemaan tästä sellaista jytkyä, että Rangers, kun Islanders menee jatkoon kuudessa. Ne käy nyt tämän ensimmäisen pelin lyömässä heti luun kurkkuun siellä ja ottaa kotiedun sieltä itselle. Veskariosasto kuitenkin, kun me puhutaan Islandersista, niin Sorokin ja Varlamov, ei ne nyt huonoja mokkeja ole. Ja okei, Karoliina on saanut Andersenin takaisin sinne. Andersenin takaisin sinne, pitäisi olla kuulemma terve, Coach Hetkov, onko siitä veskariksi? Marttiinin ei kuitenkaan peluta. Niin mä sanoisin näin, että kun veskaritkin näyttelee tässä jonkinnäköistä osaa myös tässä ottelusarjassa, niin ne pääsee nyt alta vastaan ja jutusta ja ne tietää sen, että pelaamalla laadukkaasti, niin ne antaa ilta toisensa jälkeen myös Karoliinaa vastaan tuolle kovalle marinoituneelle tasaiselle neljän ketjun joukkueelle niin mahdollisuuden voittaa. Niin mä näen tässä, että tässä on Patrick Ruolla niin iskun paikka Islandersin kanssa. Ja sanon, että Islanders menee tästä jatkoon kuudessa. Ja mä perustan vielä Hurrikaanista nyt näin, Karoliina Hurrikaanisista sen, että Patrick Ruo tulee tekemään kaikkensa, että se löytää sellaiset kaksi shadow-kenttää, jotka pimittää Sebastian Aho. Sebastian Aho NHL se ketju, missä on Kentseli ja Jarvis, ne on NHL paras ollut. Ja jos ja kun ne saa vietyä sen nollille, niin sitten me tullaan tähän Evgeni Kuznetsovi. Hei, Evgeni Kuznetsovi, mitäköhän se teki kaksi maalia Karoliinalle, jos mä oikein muistan. Katsotaan nopeasti tästä näin. Kyllä, teki kaksi maalia 20 pelissä Karoliinalle ja 5 syöttöä. Ja näistä 7 pisteestä, niin se sai 3 ylivoimalla. Eli tasaviisikoin 4 pinnaa. Et sieltä ei ole nyt sitten kauheasti odotettavissa tehoja. Ja mä kun kattelin sitä, niin sehän ei ole siinä letkussa, mitä se aikoinaan silloin oli, kun se Washingtoni voitti Stanley Cupin. Niin sellainen MVP-pelaaja, mikä se oli, niin sen jalkavuus yksinkertaisesti ei riitä. Se ei ole fyysisesti sellaisessa kunnossa, että se pystyisi Karoliina jääkiekkoa pelaamaan. Niin mä näen tässä jopa sitä, että jopa 2-3 pelin jälkeen, niin sen on pakko ottaa Kotkaniemi muuten sieltä katsomosta pois. Ja pistää Evgeni Kuznetsovi. Staali hoitaa kyllä oman ruutunsa. Sitten ei ole epäselvääkään. Ja itse suosittelisin Brindamurille, että se muodostaa jälleen sen ketju, missä oli Martinuk, Staali ja Fast. Ja sitten vapauttaa oikeasti sitä vähän Teuvo Teräväistä sitten pelaamaan sen Nekasin kanssa. Ja tota noin, niin mistä siihen sitten löydetään sentteri?
Joo, mä katson näitä line comboja. Tai ketjukoostumuksia tällä hetkellä, niin siinä olisi nyt tällä hetkellä kakkosessa olisi Teräväinen, Kotkaniemi, Nekas, en tiedä pitääkö paikkansa. Niin
ei tuu pitää paikkansa.
Joo, toi mutta joo, mulla on tosiaan hei Karolaina siinä, eli taas ollaan eri mieltä. Mä olin vähän tässä meidän inboxin palautteen pohjalta arvellutkin, että sulla tulee Islanders menemään sieltä jatkoon. Ja olin sitten ottanut kysymyksiä vähän siihen liittyen. Ja Karolainahan putosi 4-0 Floridalla viime vuonna, eikö niin?
Niin joo, kaikki nämä pelejä.
Kyllä, niin onko nämä deadline-hankinnat nyt sitten ollut semmoisia, joilla esimerkiksi tätä ongelmaa olisi ratkaistu? Että siellä Gentseli nyt tulee sitten tarjoamaan siihen liittyen apua, mutta sä vähän nyt tuossa Kuznetsovin puheenvuoron pidikin jo, mutta mites tämä sitten, että onko se
on selvä, että
tätä silmällä pitää
No sehän on selvää, että kaikki asiantuntijat ja seuran sisällä nähdään se näin, että Gentselin ja Kuznetsovin tulun niin tuo sen yhden maalin, tai sanotaanko kaksi maalia, koska nehän oli maalinpelejä ja ne hävisi maalilla. Maalin tappiosta on muuten helvaten pitkä matka voittaa maalilla. Ja sehän täytyy tuoda kaksi maalia. Eli Gentselin ja Kuznetsovin tuo sinne nyt nämä kaksi maalia, jotta voidaan. Näin he näkee sen seuran sisällä. Mutta mä vertaan tähän, että miten Islandis näkee. No mitäs jos me pidetään toi ahonkenttä nollilla? Mitäs jos me painetaan nollille? Mitäs lähellä me ollaan voittoa? Siellä on Gentseli pelaa siinä ja me saadaan savustettua se pihalle, pidetään luukut kiinni, niin Gentseli ei tuokkaan. No mistä tuleekin ne muut maalit sitten? Tämä on se mun heitto, että varmasti tulee Islanders tekemään kaikkensa, koska ne on tiedostaa ton Karoliinan pelityylin, pelitavan ja tiedostaa ton kuuman ketjun. Niin se täytyy saada pimitettyä. Ja kun mä katson tätä Islandersin pelaajalistaa, niin tämä ei ole huono. Kun mä puhun kokemuksesta, Klattenborg, Palmieri, Nelson, Peke, Horvatti, Lid, Parsal, Holmström, Engvall, Sisikas, joka siirrettiin Horvatin ja ton Parsalin kanssa pelaa. Sitten tuolla on Marttinia, joka pystyy tuomaan, niin tämähän ei ole kuule hei mikään nuorten poikien ryhmä. Tässä on kokeneita sotureita, jotka tiedostaa sen, että hei, mitäs jos me tehdään tämän vuoden tarinasta meille positiivinen? Täytyykö meidän pelata jotain Karoliinaa?
Ja hän tulee myös aika hyvällä rekordilla nyt runkosarjan lopusta. Oliko viimeiset 8 peliä, taisi olla 7 voittoa, niin varmasti ainakin joo, itseluottamusta löytyy.
Tiedätkö, mikä on neljän pelin saldo, kun ne on pelannut runkosarjaa tänä vuonna?
No, nyt pistit pahan.
2-2.
Ei. Eli tasasta on. Mulla oli tämmöinen vielä täällä heittää, kun mietin vähän, että millä tavalla mä olisin tätä mun Karolaina-pikkiäni voinut kääntää sitten, että toi vieraspeli peikko, eli viimeiseltä kahdelta vikalta pudotuspeli keväältä, niin Karolainan vieraspelisaldo on 3-13, niin tuleeko tasa sitten nyt varsinkin nuo ekat pelit sitten näyttelemään isoa summaa sen loppuyhtälön kannalta?
Varmaan tulee, varsinkin jompikumpi Islandersin täytyy pakko viedä, että se ei voi mennä 2-0, sitten paineet lisääntyy ja itseluottamus Karoliinalla. Ja sitten Islanders on pakko tutkia tuo ylivoima, eli Karoliinalla on NHL 2 YV, toiseksi paras, eli 27% mieti, ja alivoima on 87%, eli niiden yhteenlaskettu on tota noin 117. Ja kun puhutaan, että sä saat nämä molemmat tilastot yli 100, niin se on hyvää toimintaa. Niin näillä on 117. Ja tuossa on myös taktisesti, niin noin kaksi osa-aluetta, niin ne pyrkii saamaan ne vähintään vietyä tasoihin.
Joo, mutta joo, ei käynyt kyllä täällä. Se on Karolaina, täytyy sanoa, että et onnistunut mua vielä yli puhumaan, mutta se on ehkä hyvä, me ollaan yllättävän paljon saatu näitä ristiin nyt meille pistetty. Ja varmasti menee myös sitten siellä kuuntelijoiden osalta. Tuleeko sinulla tähän vielä? Eikö se ollut 4-2 Islandersille nyt se lopullinen?
Joo, 4-2.
Jes, sitten olisi siinä ensimmäisen kierroksen pari tämä listattu, ja nyt voitaisiin näpytellä tuo sun loppukavio loppuun. Eli mä luettelen sulle sitten näiden pohjalta parit, niin heität sieltä vaan, että kumpi menee sitten jatkoon, ja nähdään, että ketä sitten sun mestariehdokaskin täällä on. Eli sieltä tulisi sitten Vegas Colorado, niin kumpi siitä jatkoon? Colorado. Riittää ihan, kun pistät, joo, ei tarvitse sanoa kuin monessa, nyt riittää vaan, että
Colorado, jatkoon. Joo.
Nashville Edmonton.
Nashville.
Herra jestas. No vedetäänkö siitä sitten konferenssifinaali Colorado Nashville, kumpi finaaleihin?
Colorado.
Ja no, sitten otetaan toi Itä, eli Florida Boston näyttäisi tulevan.
Florida.
Ja Rangers Islanders, siellä näköjään.
Oi saamari, miten hieno pari saada.
Kyllä.
Tämä on paha. Islanders.
No huhhuh, siellä haetaan oikein.
Huomaatko sä, mikä luotto mulla on Patrick Roy? Voiko olla vähän ehkä urheiluromantikkoa, mutta anyway.
Joo, mites Florida Islanders, vieläkö löytyy sit siinä luottoa?
Ei löydy, nyt tuli se en vastaan Patrick Roylla, Florida.
Okei, siellä olisi suomalaisista olisi aika mielenkiintoinen finaali, eli Colorado, Florida sulla.
Colorado. Taas tuli Floridalle hopeamitali.
Ja sitten halutaan siis vielä, jos menee tiebreakeriin, eli saatat kaikki oikein joku muukin, niin kuinka monta maalia tehdään Stanley Cupin finaalisarjassa?
36.
Sulla on täysin sama summa kuin mulla itse asiassa tuossa.
Onko?
Yes, on. Siinä on ikan kaavio, eli tosiaan jakson siinä alhaalle pistetään kyllä linkki, sama meidän Instagramista, löytyy itse asiassa myös Twitteristä, eli X:stä linkki. Ja palkintohan me Ika keksitään tässä vielä pudotuspeliaikoja, mutta ainakin paras ehkä top kolmonen palkitaan sieltä tänäkin vuonna. Löydetään jotain mukavia tuliaisia täältä, eikö niin?
Joo.
Ja
top kolme kyllä palkitaan, joo, kyllä se sillä lailla menee, että top kolme pitää palkita, että sä oot vähän niin kuin semeihin päässyt, niin se on ihan hyvää suorittamista.
Eli me ei saa pronssimitalia tässä vai kanssa?
Joo, me ei saa, kun semeihin pääsee periaatteessa. Mm. Okay. Sä oot voittanut sitten semeihin.
Maalissa ollaan, hei. Onko vielä lisättävää? Sana on vapaa.
Ei ole lisättävää, alan katsoa tässä Arsenalin peliä.
No niin, hienoa, eli just sopivasti päästään tässä. Homma pistää purkki, eli ei mitään muuta enää kuin maukasta NHL. Pudotuspeli kevättä seuraavat sitten pari kuukautta ja pidetään päät ylhäällä, tsempataan ketjukavereita ja lyödään paikoista sisään. Kuulemiin.